conflictele de interese. Acuzat de șeful statului că ia decizii importante în afara structurilor politice și că este captiv al unor grupuri de interese, Călin Popescu-Tăriceanu este pe cale să-și piardă credibilitatea atât în fața alegătorilor și a miniștrilor, cât mai cu seamă în fața oficialilor occidentali. Președintele Băsescu a vorbit pe larg despre corupția care există în sistemul energetic și cel sanitar, dar și despre existența unor relații subterane dintre unii membri ai cabinetului Tăriceanu și grupuri de interese. Aceste relații ar putea fi demonstrate prin cele 21 de documente trimise de Serviciul Român de Informații Guvernului și, la nevoie, ar putea fi desecretizate, a subliniat Traian Băsescu. Până acum, nici Parchetul General, nici Parchetul Național Anticorupție nu s-au autosesizat în legătură cu acuzațiile președintelui la adresa premierului. Dar, din punct de vedere politic, domnul Tăriceanu se află într-o situație dificilă și e posibil ca în viitorul apropiat să piardă susținerea democraților, mai cu seamă dacă se pune problema declasificării documentelor SRI care vorbesc despre pericolul care există ca unii oameni din guvern să fie sub influența acestor grupuri de interese. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De câte ori a vorbit despre misiunea militară internațională din Irak, președintele Statelor Unite George Bush a ținut să precizeze că nu există niciun plan de retragere a forțelor conduse de America. Misiunea acestora se va încheia numai în momentul în care forțele irakiene vor fi în stare să asigure securitatea țării. Cu toate acestea, Alexandru, se pare că recente declarații ale comandantului trupelor americane din Irak lasă de înțeles că totuși s-ar lucra la un calendar al retragerii.
În prezența ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld, pe 28 iulie la Bagdad, generalul George Casey lăsa să se înțeleagă că se lucrează asupra unui calendar al retragerii. Dacă procesul politic va decurge pozitiv și dacă forțele de securitate irachiene se vor dezvolta la fel și mai departe, cred că vom fi capabili să ne reducem substanțial efectivele după alegerile din primăvara și vara anului viitor. Dar, cu 6 zile mai târziu, într-un discurs rostit la Grapevine în Texas, președintele George W. Bush și-a reafirmat clar poziția că nu este nevoie de un calendar al retragerii, pentru că, în opinia sa, stabilirea unui termen limită ar avantaja forțele insurgente din Irak. În orice caz, este clar că această idee, cel puțin, se află în discuție la Washington. Într-un interviu la Europa Liberă, analistul militar, colonel în rezervă, Kenneth Ellard, a atras atenția asupra celor două condiții ale retragerii despre care a vorbit generalul Casey, progresele irachiene în ce privește construcția instituțiilor politice și a forțelor de securitate. Potrivit lui Ellard, retragerea nu va putea începe anul viitor. Militarii americani în Irak și așa sunt prea puțini pentru misiunea dublă pe care o au, să combată insurgența și să antreneze forțele irachiene. Fie că este vorba de apărare internă, fie că este vorba de operațiuni în cazul unor calamități naturale, cum ar fi uraganele, fie că este vorba de operațiunile din Irak, principala problemă este deficitul de militari. În opinia lui Kenneth Ellard, administrația Bush se află în fața unei dileme. Retragerea trupelor din Irak va mulțumi opinia publică americană, dar va lăsa fără sprijin administrația irachiană înainte ca aceasta să își fi construit propriile forțe de securitate. Marcus Corbin, de la Centrul de Informații de Apărare de la Washington, este de părere că administrația Bush deocamdată este prea puțin îngrijorată de ceea ce crede pe această temă opinia publică americană. Cred că predispoziția americanilor împotriva războiului crește, constant, dar încet. Și mai cred că la Casa Albă se știe foarte bine acest lucru. Deocamdată este prea devreme să se vorbească despre presiuni interne puternice pentru retragere. De ce totuși a făcut generalul George Casey declarațiile despre o posibilă retragere din Irak după alegerile de anul viitor? Principala explicație a lui Marcus Corbin este că oficialitatea militară americană și-a modelat discursul după audiență. El a vorbit la Bagdad, iar scopul a fost, pe de o parte, să avertizeze guvernul irachian să facă reformele politice rapid, cât se mai bucură de sprijinul trupelor americane, iar, pe de altă parte, să ridice moralul militarilor americani, sugerându-le că ar putea să se întoarcă în curând acasă. Până atunci însă, Pentagonul ar putea mări efectivele în Irak. Oficialități din Ministerul Apărării anunțau luni că numărul militarilor ar putea fi mărit în această toamnă pentru a îmbunătăți securitatea în perioada referendumului asupra Constituției irachiene în luna octombrie și a alegerilor pentru un nou guvern în decembrie. Pentagonul nu a spus cu câți militari vor fi mărite efectivele în Irak, care numără în prezent 139.000 de oameni.
Și o știre de ultimă oră de la Bagdad. Explozia unui automobil capcană în capitala Irakului a ucis 7 persoane, inclusiv un soldat american. Alte peste 90 de persoane au fost rănite. Atacuri separate comise în capitala irachiană s-au soldat cu 10 de morți.
Irakul provoacă acum și un mare scandal de corupție și luare de mită la Națiunile Unite. Mai precis, este vorba de funcționari ONU acuzați de a se fi lăsat mituiți în cadrul programului Petrol pentru Alimente, program umanitar creat pentru Irak. Oana Serafim rezumă relatarea corespondentului Europei Libere la New York, Nicola Krastsev.
În calitatea sa de ofițer răspunzător cu procurarea de materiale, Alexandru Iacovlev a fost implicat în o mulțime de contracte foarte bine plătite. Lucra la Națiunile Unite din 1985, iar noaptea a fost acuzat de un tribunal federal american de fraudă, conspirație pentru comiterea de fraudă și spălare de bani. Între 1993 și 2005, aceste îndeletniciri ilegale i-au adus beneficii de cel puțin câteva sute de mii de dolari. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 20 de ani închisoare și la o amendă de 250 de mii de dolari. Este cercetat în stare de libertate după ce a depus o cauțiune de 400 de mii de dolari și s-a cerut să nu părăsească New Yorkul. Președintele Comisiei de Investigație este Paul Volcker, fostul președinte al Băncii Centrale Americane.
Raportul arată cu dovezi că în calitate de ofițer de la aprovizionare, Alexandru Iacovlev a cerut mită în mod activ în legătură cu programul Petrol contra Alimente. Și există și indicii că a acceptat mită din partea furnizorilor Națiunilor Unite.
În vârstă de 52 de ani, Iacovlev a demisionat pe 22 iunie după ce s-a aflat despre infracțiunile comise. Într-un raport anterior, Comisia dădea informații despre acordarea unui contract de multe milioane de dolari unei firme elvețiene, Cotecna, o firmă la care lucra fiul secretarului general al ONU, Kojo Annan. Paul Volcker a anunțat că vor continua cercetările.
Investigația comitetului va continua în legătură cu cazul Iacovlev și cu activitățile adiacente, inclusiv în legătură cu rolul său ca ofițer de aprovizionare în 1998 pentru contractul de inspecție Cotecna pentru ajutorul umanitar care a intrat în Irak.
Șeful administrației Secretariatului General al Națiunilor Unite, Mark Mallock Brown, a declarat că acest caz scoate în evidență încă o dată nevoia reformării organizației.
Nu am abordat problema controlului adecvat al ofițerilor de la aprovizionare. În orice caz, ei au prea multă libertate și acționează discreționar și este evident că este nevoie să controlăm mediul în care ei operează.
Următoarele rapoarte ale Comisiei Volcker vor fi date publicității în septembrie și octombrie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 38 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri pe scurt.
Refuzul Rusiei de a-și retrage trupele din Transnistria este sursa tuturor tensiunilor între Chișinău și Moscova, declară președintele Voronin într-un interviu cu presa germană. Statele Unite vor sprijini o serie de proiecte de afaceri în agricultura moldoveană. Deficitul comercial al Republicii Moldova crește amenințător.
În actualitatea internațională, președintele Iranului a declarat că este dispus să continue negocierile cu Uniunea Europeană privind compensații pentru sistarea programului nuclear al țării sale. În Irak continuă negocierile legate de noua Constituție a țării, ce urmează să fie prezentată în mai puțin de o săptămână, iar prețul barilului de țiței rămâne aproape de recordul de 64 de dolari, ceea ce însă nu influențează bursele internaționale, ce continuă să crească. După ce s-a renunțat anul acesta la examenul de admitere la facultate, numărul absolvenților s-a crescut de 3 ori a celor care cer acum să se înscrie la Universitatea de Stat din Republica Moldova. Situația însă este mult diferită când vine vorba despre universitățile particulare, după cum relatează și corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Cioina.
Ministerul Educației a anunțat că din cele 4.500 de locuri oferite de universitățile private au fost solicitate doar 3.200. În consecință, mulți candidați au reușit să se înscrie la facultate având chiar o medie foarte mică. Din acest motiv, rectorii universităților au solicitat Ministerului Educației să prelungească termenul de admitere. Rectorul Universității din Tiraspol cu sediu la Chișinău, Mitrofan Ciobanu.
Admiterea în bază de contract se efectuează până la 25 august. Însă la noi au apărut și unele locuri libere și în bază de buget. La specialități matematică pură, matematică cu fizică, fizică pură, la biologie cu limba de studii rusă, la chimie, geografie cu limba de studii rusă și la limba și literatura rusă.
Iată ce spune și Nicolae Sali, secretarul Comisiei de Admitere la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, ULIM, universitate ce oferă studii exclusiv cu plată.
Sunt neacoperite următoarele specializări: asistență socială, psihologie, business și administrare, contabilitate, design interior, limbi străine și tehnologia farmaceutică. Câte 12-15 locuri pentru fiecare specializare. Sunt studenți, dar nu corespund cerințelor noastre de înmatriculare. La ULIM, pentru a fi înmatriculat, trebuie să ai o medie mai sus de 8.
Șefa secției învățământ privat de la Ministerul Educației, Galina Bulat, ne-a comunicat că până astăzi nici una din cele 12 universități private din Moldova nu a acoperit planul de admitere pentru acest an. În același timp, la Universitatea de Stat din Moldova, USM, și la Academia de Studii Economice ASEM, numărul tinerilor care au depus cereri de admitere l-a depășit de câteva ori pe cel de anul trecut. La USM au depus cereri de înmatriculare aproape 10.000 de candidați, iar la ASEM peste 5.000. Rectorul USM, Gheorghe Rusnac, președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova.
Așa ceva la Universitatea de Stat de Moldova n-a fost încă niciodată în istoria ei de 59 de ani. Pe parcursul anilor, la Universitatea de Stat, cea mai solicitată era Facultatea de Drept. Anul acesta, undeva cu 600 de cereri, au depășit-o cei de la științe economice.
Universitatea de Stat a afișat încă de vineri listele celor admiși la locurile cu burse de la buget. Tinerii care nu și-au găsit numele printre cei înmatriculați s-au grăbit să se înscrie la locurile plătite, ori și-au retras actele în speranța că vor putea obține o bursă de la buget la o altă universitate.
Am depus la informatică, la informatică și matematică și la matematică. Sper foarte mult să intru la buget.
Deoarece nu am intrat aici la buget, oricum, chiar dacă aș fi intrat, eu știu că jurnalismul în România are mai mari perspective decât la noi în țară și doresc să fac jurnalism anume în România. Am de acum toate documentele în ordine, neapărat am să încerc și acolo. Au fost doar 15 locuri la buget, poate era bine dacă erau mai multe. Nu vreau pur și simplu altă facultate, asta îmi place și cred că asta îmi fac eu din tot sufletul.
Noi am intrat la buget, am ales facultatea administrare publică, în grupa rusă. Măcar că noi suntem bulgari și noi am învățat în școala rusă, noi am vrut să intrăm în grupa română, de cu părere de rău, nu știu de ce e așa, Ministerul de Educație nu permite.
Funcționarii de la Ministerul Educației ne-au spus că deocamdată nu dispun de date relevante privind rezultatele înmatriculării, dar știu cu certitudine că specialitățile cu profil pedagogic și cel de arte rămân în continuare în categoria celor mai puțin solicitate. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Vreau să vă spun că eu ascult des radio dumneavoastră și două zile în urmă un domn a spus că referitor la salariul cadrelor didactice, că salariul de bază a funcției e de 1.200 lei, iar de la studenții care învață în contract, li se adaugă și primesc undeva în mediu la 4.000 de lei pe lună. Vreau să vă spun că asta e o eroare. Chestia e că ia ca la Universitatea Tehnică, conferențiarul, cu un stagiu maxim. Primește de la stat un salariu a funcției de 596 lei. Acum, din ianuarie, le mai adăugat 200 de lei pentru titlul pedagogic. Și grea științific. Un pedagog tânăr primește, fără grad, 360 de lei în lună. E cu mult mai rău decât credeți dumneavoastră. Acum le mai adaugă procente de la studenții prin contract. Procentul depinde de facultate și depinde de numărul de studenți. Dar nici într-un caz nu dau mai mult de un salariu la noi, în orice caz, la facultățile tehnice de la universitate. Poate fi 1, 1 și 2, dar nu mai mult. Așa că, vă rog, nu numiți cifre eronate, cifre care nu corespund realității.
Iată ce informație are la această temă și Andrei Galben, rectorul Universității Libere Internaționale din Moldova, ULIM.
Conform legislației în vigoare, salariile la orice instituție privată nu pot să fie mai mici decât cele la instituțiile publice. În condițiile în care activăm noi în cadrul sistemului educațional universitar din țară și de pescătoare, noi ținem cont la stabilirea salariului de următoarele criterii: profesionalismului, cadrul didactic, folosirea tehnologiilor noi educaționale, universitare, părerea studenților și succesele pe care le merită cadrul didactic la propunerea catedrelor și consiliilor profesorale ale departamentelor.
Care ar fi acest salariu? Cum variază el? De la cât până la cât?
El variază, în primul rând, în funcție de facultate sau departament, în funcție de specialitate, de aportul facultății în cadrul universității, oscilează de la 900 până la 6.000, el poate să fie și mai mare. Dacă este de o normă didactică, zicem, pentru doctorul habilitat, 680 de ore, sau pentru conferențiarul universitar, 720 de ore. Dacă el are mai multe ore, se raportează la acest salariu de bază stabilit de Ministerul Educației. Și noi nici sub o formă nu putem să stabilim normele didactice diferite de cele stabilite de către planul cadru a Ministerului Educației.
La unele universități este un salariu fix stabilit de stat și ajunge în medie până la 1.200 de lei.
Vă zic că aceasta este informație falsă, este mult mai mare. La cadențe economice, salariile sunt de câteva ori mai mari decât cifra pe care dumneavoastră spuneți.
Mă referam doar la salariul de bază.
Procentele contract la studiu cu toate alte categorii și cât privește modalitatea de stabilire a salariilor în instituțiile de stat sau publice, este una și aceeași. Specific că învățământului Universitatea din Republică. Este altceva că rectoratul are anumite rezerve sau surse suplimentare pentru a încuraja pe unii sau alții. Deci e cadrul dat nici într-un caz și nici la o instituție nu poate fi la mărimea sumei pe care dumneavoastră ați numit-o. În primul rând, dacă este cadru didactic meritoriu, el trebuie să fie oscileze de la 3 până la 5 mii lei. La începător, el trebuie să aibă diploma de masterat. Și dacă are diploma de masterat, numai pentru diploma de masterat, el are cu 100 de lei salariu majorat. Și dacă el, iarăși depinde facultate, de la 1.200-1.400 salariu în sus.
Cu Andrei Galben, rectorul Universității Libere Internaționale din Moldova, a stat de vorbă corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Agenda culturală,
semnată ca de obicei de la Chișinău de Dumitru Crudu.
După destrămarea Uniunii Sovietice, Pavel Lubici a rămas șomer. Pentru a putea supraviețui, fostul istoric a vândut mături, a fost organizator de nunți și înmormântări, dar concurența în domeniul a determinat să încerce altceva. Când s-a decis să fondeze o galerie de artă, Pavel Lubici a descoperit că există o nișă nevalorificată. Ideea i-au sugerat-o de fapt cunoscuții care plecau din Moldova pentru a se stabili în alte țări și se plângeau că nu au ce să ia cu ei, care le-ar aminti de locurile în care s-au născut. Prima expoziție a organizat-o anume pentru cei care părăseau Republica Moldova. Deși expoziția a avut succes, își făcuseră valizele, afacerea nu i-a încântat deloc pe experții de la Chișinău. Galeristul începător a fost criticat aspru pentru promovarea unui realism academic depășit, Pavel Lubici.
O săptămână întreagă am suferit, neștiind ce să fac, să mă las de această nouă meserie sau nu. Dar totuși m-am învins pe mine însumi și am hotărât că trebuie să continui. Am renunțat la tablourile care m-au compromis și am adus lucrări noi. Atunci când am redeschis din nou ușile galeriei, toată lumea a salutat schimbarea gustului și preferințelor mele.
Așa a apărut Galeria Le, care este cea mai veche și mai longevivă din Chișinău. Galeria s-a dezvoltat odată cu evoluția artelor plastice din Republica Moldova. Astăzi, Galeria lui Lubici lucrează cu 20 de pictori care îmbrățișează cele mai diverse tendințe.
Dacă
am trăit în Kiev, Odessa sau București, ar trebui să mergem doar pe una dintre tendințe. Dar pentru că în Chișinău sunt foarte puține galerii, atunci, ca să supraviețuim, trebuie să amestecăm toate genurile. Realismul clasic, realismul contemporan, modernismul sau postmodernismul. Dar amestecarea stilurilor și orientărilor în străinătate este ceva inadmisibil.
Astăzi la Chișinău funcționează mai multe galerii. Cea mai nouă, Galeria Dalia, a fost înființată la sfârșitul lunii martie, în incinta salonului de anticariat, Adorama și-a adunat lucrările a 17 expozanți care vor să continue experimentele lui Salvador Dali. Adrian Guțu, administratorul galeriei, ne-a spus că până acum s-au vândut două lucrări.
În prima zi când s-a deschis galeria, atunci a fost vândută.
Pentru criticul de artă Tudor Braga, apariția galeriilor în capitala Republicii Moldova este un semn al europenizării vieții artistice. În câștig e toată lumea.
Cunosc câțiva proprietari care, de fapt, există datorită acestor galerii. Și printre aceștia sunt artiști plastici și tineri. Există un viitor în această direcție. Dacă tinerii au încredere și își construiesc viața lor, uneori chiar își cumpără și apartamente, realizând lucrări.
Cu toate acestea, Tudor Braga, dar și alți critici de artă, consideră că galeriștii uneori sacrifică factorul estetic de dragul succesului pe piață, dar oricum își onorează misiunea de a face concurență muzeilor de artă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Mâine își încetează activitatea Agenția Municipală de Știri Infoprim, după ce a pierdut finanțarea primăriei Chișinău printr-o decizie a consilierilor comuniști și creștini-democrați ce formează majoritatea în administrația orașului. Este desigur o decizie politică. Întrebarea rămâne dacă ea va duce sau nu și la o informare mai corectă a publicului despre problemele capitalei. Vitalie Condrațchi are detalii.
Directorul agenției Infoprim, Valeriu Vasilică, consideră că decizia de lichidare a instituției are motivație politică și nu economică.
Vrem să ne exprimăm dezacordul în legătură cu atitudinea discriminatorie la care am fost supuși, în esență și comparativ cu alte organe de presă care au fost supuse sau vor fi supuse acestui proces de etatizare. Pretenția mass media din Republica Moldova de a fi o cățelușă care latră în paza democrației ne dă dreptul să vorbim despre analogie 100% cu această tristă poveste a lui Turgenev despre Gerasim și Mumu în regimul actual.
Solicitat de Europa Liberă, liderul fracțiunii Partidului Popular Creștin-Democrat în Consiliul Municipal Chișinău, Alexandru Corduneanu, spune că a cerut deetatizarea mediilor municipale încă din anul 2004, însă atât consilierii comuniști cât și cei din Alianța Moldova Noastră au refuzat acest lucru. Potrivit lui Corduneanu, însă, agenția Infoprim nu a fost lichidată, Consiliul Municipal retrăgându-și doar calitatea de fondator, în timp ce proiectul de colaborare cu Consiliul nu a fost unul consistent.
La propunerea noastră a fost luată hotărârea de a-și retrage Consiliul Municipal și a retras calitatea de fondator al agenției Infoprim. Altă problemă, cea a proiectului cu care a venit domnul Vasilică, numele întreprinderii sale Infoprim Neo SRL, proiectul a fost, din păcate, inconsistent. Oferta de conlucrare între această agenție și Consiliul Municipal nu viza decât niște relații de tip barter.
Directorul Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu, a declarat că în raport cu procesul de deetatizare a ziarelor guvernamentale Moldova Suverană și Nezavisima Moldova, Infoprim a fost lichidată, fără a-i se oferi șansa de a deveni instituție publică.
În definitiv, oricine poate fonda
ziare, atâta timp cât respecte principiile de bază, pluralismul, diversitatea opiniilor și așa mai departe. Ori noi știm că ziarele guvernamentale nu au respectat aceste principii. Atunci când vorbim despre dietatizare, în cazul agenției Infoprim, este evident o tentativă de a lichida, pur și simplu de a scăpa de această agenție, pentru că agenția Infoprim a avut întotdeauna știri care au oferit mai multe surse, au încercat să reflecte cât mai multe evenimente, au avut nișa lor.
Președintele Uniunii Jurnaliștilor și directorul general al Euronova Media Group, Valeriu Saharneanu, a anunțat chiar în conferința de presă că va acorda spațiu pentru agenția Infoprim pe durata încetățenirii unei identități noi și obținerii unor venituri minime, ce ar permite să-și închirieze un sediu.
Ca să vă oferim sprijin, noi ne-am abonat la mediile noastre și până la 1 septembrie puteți beneficia de spațiul nostru la Euronova Media Group.
Pe de altă parte, Valeriu Vasilica a anunțat că noua agenție Infoprim Neo SRL își va păstra specificul tematic municipal, nișă pe care actualmente nu o acoperă alte agenții de presă. Directorul de la Infoprim a precizat că ambasadele Statelor Unite a Marii Britanii și misiunea OSCE la Chișinău au procurat în avans benzile de știri ale noii agenții. L-am întrebat pe directorul agenției Infotag, Alexandru Tanas, dacă piața mediatică din Chișinău nu este suprasaturată și dacă agenția Infoprim, în formulă privată, fără finanțare de la Consiliul Municipal, ar putea supraviețui pe piață.
Dacă ei știu și sunt gata să câștigă un ban pe piață, atunci asta înseamnă că piața există. Dar eu nu înțeleg ce înseamnă o declarație a directorului agenției care spune că noi acum suntem în starea căutării resurse financiare. Dacă o agenție independentă caute resurse financiare, asta ceva nu e clar. Cine dă resurse financiare, atunci vine timpul și el spune ceva sau pune accente.
Actualmente, în Republica Moldova activează mai multe agenții de presă care sunt mai rentabile decât ziarele, dar cedează în competiția cu posturile de radio și televiziune. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinten, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunic.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Unul dintre consilierii municipali de la Alianța Moldova Noastră a fost recent în Letonia și povestește în ziarul Stolița de Mâine ce anume l-a impresionat în mod deosebit. Comparând starea lucrurilor în plan economic și social din Letonia și Moldova, consilierul trage concluzia că Moldova ar avea ce învăța de la Letonia. Publicistul Marian Besolov susține în Stolița de Mâine că în Republica Moldova nu sunt respectate drepturile păturilor socialmente vulnerabile, adică celor care au nevoie cu deosebire de sprijinul statului. Legile sunt bune, dar nu se ține cont de acestea, e de părere Marian Besolov. Iată și alte titluri din Stolița de Mâine. Ploile torențiale au făcut ravagii în municipiu. Impresiile Larisei Mihailo după o călătorie în Italia. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
Centrala de la Cuciurgan, 100% proprietate a RAOES Rosiei. Autorul afirmă că la finele lunii iulie 2005 a fost finalizat procesul de trecere în proprietatea companiei rusești RAOES Rosiei a centralei electrice moldovenești de la Cuciurgan. În consecință, cel mai mare producător și furnizor de energie electrică din Europa Centrală și de Est, RAOES Rosiei, va avea acces direct pe piața energetică din Republica Moldova și la cea a statelor din Balcani. Această tranzacție poate da peste cap mai multe proiecte energetice inițiate de Chișinău, dar și schimba regulile de loc pe piața locală. Într-un interviu acordat ziarului, Marina Topalo, managerul general al întreprinderii de confecții cu același nume, afirmă că în prezent, întreprinderilor mici și mijlocii din industria confecțiilor din Moldova le este greu să concureze pe piața locală, cu întreprinderile numite din Europa.
Ziarul Moldova Suverană de mâine ne informează că, citesc, președintele țării Vladimir Voronin consideră că termenele de elaborare a planului urbanistic general al Chișinăului trebuie restrânse la minim, deoarece lipsa acestuia conduce la paralizarea majorității acțiunilor de dezvoltare a capitalului. Vladimir Voronin a menționat că municipalitatea trebuie să depună eforturi pentru a procura tehnică performantă de dezăpezire, autospeciale, deoarece tehnica existentă nu face față situației. În altă ordine de idei, președintele a declarat că pentru a optimiza transportul public este necesar de a elimina de pe străzi transportul maxi-taxi și de a-l înlocui cu autobuze și troleibuze performante. Tot Moldova Suverană ne informează că, citesc, Polonia ne ajută să transformăm economia agrară în una bazată pe tehnologii și servicii. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Asociația Pro-Academica din orașul Lodz, Polonia, au început implementarea proiectului Experiența Polonă în transformarea economiei agrare în una bazată pe tehnologii și servicii în procesul integrării în Uniunea Europeană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie și programul Ora Moldovei prezentat de Radio Europa Liberă. Moderatorii acestei emisiuni, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode,
vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută, o noapte liniștită și ne reauzim mâine la aceeași oră, la ora 21.
Ați ascultat